Cum știți, subiectul principal în această perioadă de timp, probabil vara aceasta până încolo înspre toamnă, o să fie planul lui Dumnezeu pentru noi, voia lui Dumnezeu pentru noi în oraș. Noi ne aflăm aici în Brașov și pentru cei care probabil ne ascultă pe net, tu te afli în localitatea ta, înlocuiește mereu acolo unde apare Brașov, locul tău. Și dacă stai la țară, Dumnezeu are planuri și pentru tine. Dar pentru noi este foarte important să ne găsim locul în orașul în care Dumnezeu ne-a pus. Și voi știți tema sau firul roșu, cartea biblică prin care vrem să trecem împreună și din care vrem să învățăm este cartea unui proroc mic și anume Iona. Și ați auzit și introducerea, dar mi-a făcut o introducere faină, ați auzit predica de duminica trecută. Astăzi vrem să ne uităm la un alt subiect și anume o problemă destul de contemporană și anume problematica mănăstirilor urbane. Există un nou stil de mănăstiri care apar în orașe și care tind să deraieze creștinismul și care tind să ne deraieze pe noi de la planul inițial al lui Dumnezeu. Și pe măsură ce o să ne uităm astăzi la câteva pasaje din Iona și nu doar, am vrea ca să lăsăm Duhul lui Dumnezeu să ne vorbească și să ne lumineze și să pricepem pericolele și să pricepem antidotul pentru aceste pericole. Cum am putea să nu cădem capcană acestei mari greșeli? Dacă vă uitați la cartea lui Iona, este o carte profetică foarte deosebită. De obicei, prorocii în Vechiul Testament aveau un soi de formulă de introducere, care cum suna? Haideți că vă ascult, e interactiv astăzi. Cum ziceau ei? La început. Așa? Vorbește Domnul. Și atunci știai, toată lumea își ciulea urechile, Dumnezeu are ceva de spus. Dacă te uiți în cartea prorocului Iona, Dumnezeu spune foarte puține lucruri. Foarte puține lucruri. Dumnezeu nu vorbește nimic poporului Israel. Dumnezeu nu vorbește nimic cetății Ninive. Dumnezeu vorbește cu Iona. De câte ori a vorbit Dumnezeu cu Iona? Dacă veți număra, sunt 5 afirmații ale lui Dumnezeu. Toate sunt îndreptate spre Iona. Două sunt trimiteri, două sunt întrebări și ultima este o dezvelire a inimii lui Dumnezeu față de Iona. Te întreb, de ce această carte în Biblie? De ce avem Iona în Biblie? Iona este mai degrabă pentru noi un model cum să nu facem. De la Iona trebuie mai degrabă să învățăm ce atitudini să nu avem. De la Iona, mai degrabă, trebuie să învățăm ce să nu practicăm, cum să nu vorbim cu Dumnezeu. Dar și asta este o metodă de învățare, da? Poate țineți minte de la școală, așa da, așa nu. Și haideți să ne uităm la câteva atitudini greșite ale lui Iona, presupun că două ar fi mai importante, la care vrem să ne uităm astăzi. Ce atitudini a avut Iona, care lui Dumnezeu nu i-au plăcut? Și la sfârșitul acestei predici, vă voi invita să facem ceva foarte ebraic și anume să repetăm o tradiție rabinică. Mereu când se citea prorocul Iona în sinagogi, la sfârșit, cei prezenți spuneau, haideți împreună, eu sunt Iona. Da? Pentru că nu vorbim de el, vorbim de mine și vorbim de tine. Ce atitudini găsim la el? O ipocrizie nemaipomenită. Deci așa ceva cum ai găsit la Iona, rareori. O mai găsim și în Noul Testament, dar aici este flagrant, este amplificat. Autorul acestei cărți, autorul divin cât și cel uman, încearcă să scoată în evidență și creează un contrast în acest pasaj, în cartea lui Iona. Dacă vă uitați în capitolul 1, versetul 12, voi știți, Dumnezeu îl trimite la Ninive, Iona s-a uitat în agenda și a zis, nu, tocmai mi-am luat o croazieră pe Mediterană, plecăm spre vest, până la marginea lumii, o să înconjor lumea. Ceea ce nu se putea pe atunci, că ei nu credeau în așa ceva. Dar în capitolul 1, versetul 12, găsim o mare furtună, oamenii se întreabă ce să facem și vorbesc cu Iona. Și Iona zice, ok, hands, recunosc, mingea e la mine în brațe, greșeală, este vina mea. Din cauza mea voi suferiți, din cauza mea viața voastră este pusă în pericol. Haideți să citim versetul 12. Ei l-au întrebat, ce să-ți facem pentru ca marea să se liniștească față de noi? El le-a răspuns, luați-mă și aruncați-mă în mare, iar marea se va liniști față de voi, întrucât știu că din cauza mea a venit peste voi această furtună puternică. Era Iona vinovat? Știa Dumnezeu că Iona e vinovat? Cine e pentru? Cine crede că Dumnezeu știa? Foarte bine, trebuie să vă trezesc un pic. Dar Iona știa că e vinovat. Evident, nici nu vreau să insult inteligența voastră. El a zis, știu că sunt vinovat. Din cauza mea a venit acest necaz peste voi. Soluția este să mă dați pe mine morții. Cât de grav era păcatul lui Iona? Cât de grav era? Foarte grav. Care era pedeapsa cea mai potrivită pentru neascultare? Câți copii avem aici? Câți mai trăiți încă cu familiile voastre, cu părinții voștri? Ok, poate o mai furați uneori, poate mai aveți o pauză la calculator. Vreau să vă spun un lucru. Pentru neascultare, plata cea mai potrivită este? Au. Este Biblia, da? Plata cea mai potrivită pentru neascultare este moartea. Iona, uitați-vă, vreau să vă vedeți acest lucru. Iona știe că este vinovat. Iona este de acord și se împacă cu soarta lui, ca să spunem așa. Ok, aruncați-vă mare, basta, s-a terminat. Oricum, la Ninive, mai bine mor. Și oamenii ce fac? Îl aruncă în mare și Dumnezeu zice, nu. Eu am planuri. Și Dumnezeu pregătește un pește mare care îl salvează pe Iona. Iona n-a stat să se nece. Dumnezeu i-a pregătit o cale de ieșire. Neobișnuită, trebuie să recunoaștem, dar o cale de ieșire. Și când Dumnezeu a apăsat pe eject, Iona a fost scuipat pe mal și iată, a trăit în continuare. În capitolul 2, dacă vă uitați, aș vrea chiar să citim aceste 9 versete. Iona s-a rugat Domnului, Dumnezeului său, din pântecele peștelui și a zis, în strâmtorarea mea l-am chemat pe Domnul și el mi-a răspuns. Din adâncul locuinței morților am strigat după ajutor, tu mi-ai ascultat glasul. Mă aruncase și în adânc, în inima mărilor și curentul de apă mă învăluise. Toate valurile și talazurile tale treceau peste mine. Ziceam, sunt izgonit dinaintea ochilor tăi, nu voi mai privi vreodată spre templul tău cel sfânt. Apele mă împresuraseră până aproape să-mi ia viața. Adâncul mă învăluise, iar algele se înfășuraseră în jurul capului meu. Coborusem până în străfundurile munților și zăvoarele pământului mă încuiaseră pe vecie. Dar Tu, Doamne, Dumnezeul meu, mi-ai scos viața din groapă. Când mi se scurgea sufletul din mine, mi-am adus aminte de Domnul și rugăciunea mea a ajuns până la Tine, în templul Tău cel sfânt. Cei ce se alipesc de idol, de șerți, s-au lipsit de îndurarea pe care ar fi putut avea parte. Dar eu îți voi aduce jertfe, cu un strigă de mulțumire. Voi împlini ceea ce am jurat. Mântuirea vine de la Domnul. Un psalm ciudat. Nu în felul în care este compus, este un psalm clasic de mulțumire, le găsim și în cartea psalmilor. Acești psalmi se spuneau sau se cântau cu o singură ocazie, numai și numai atunci când Dumnezeu te scăpa dintr-un necaz foarte mare. Ceea ce era neobișnuit este că acest psalm a fost compus într-o grotă numită Pește, într-un interiorul unui pește, undeva în adâncul mării. Asta este neobișnuit. În rest, evreii erau obișnuiți cu acest lucru. Mulțumește-i Domnului, cheamă pe Domnul în ziua necazului tău, El te va izbăvi și... Da? Asta este. Psalmul acesta este un psalm de mulțumire pentru scăparea dintr-un necaz mare. Fii atent scena. Iona păcătuiește. Știe că merită moartea, e de acord cu aceasta, este dat morții, Dumnezeu îl salvează și Iona zice, wow, dar eu n-am meritat asta. Cum de? Cum de? Și compune acest psalm. Poate era un psalm cunoscut, poate era unul compus de el, nici nu contează. Important este că este un psalm de recunoștință și Iona spune, nu am primit ceea ce am meritat. Viața pe care o trăiesc acum este un cadou, este o viață nouă, e ca și cum acum m-aș fi născut. Este o nouă șansă pentru viața mea. Ce profund, nu? Ce om spiritual acest Iona, omul lui Dumnezeu, prorocul, care cunoștea pe Dumnezeu, care cunoștea cum funcționează Dumnezeu, care a înțeles ce este harul și care s-a minunat cum de acest har i-a fost dat lui. În capitolul 1, dacă citim versetul 2, este una din puținele lucruri pe care Dumnezeu le spune în această carte. Scoală-te, îi zice lui Iona, du-te la Ninive, cetatea cea mare, strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. De ce intervine Dumnezeu în Ninive? Pentru că era foarte grav și pentru că lui Dumnezeu îi păsa. Mai intervenise Dumnezeu în trecut în cetăți foarte mari. Bineînțeles, știm câteva. Sodoma, Gomora, da? Bineînțeles. Și Iona știa acest lucru. Poate ninivenii știau și ei acest lucru. Dumnezeu a vorbit și vedem, Ninive merită distrugerea și moartea. Suntem de acord? Da, probabil și ei erau neascultători față de Dumnezeu. Dacă vedeți, mai târziu împăratul când dă decretul respectiv spune fiecare să se întoarcă de la calea lui cea rea și de la violența lui. Erau niște oameni violenți și umblau pe cărări greșite, rele. Meritau moartea, absolut. Însă în capitolul 3, versetul 10, citim ce face Dumnezeu în urma predicării lui Iona. Dumnezeu a văzut faptele lor și cum se întorceau ei de la calea lor cea rea și atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care îl zisese și că îl va face și nu l-a mai făcut. Cum i-a tratat Dumnezeu pe cei din Ninive? Păi vă spun eu, la fel ca pe Iona. Iona a meritat moartea, Ninive a meritat moartea. Iona n-a primit moarte, Ninive n-a primit moarte. Iona a primit o viață nouă, Ninive a primit o viață nouă. Care e diferența? Niciuna. Dar atitudinea lui Iona? Dar atitudinea lui Iona? Iona a fost atât de elocvent în psalmul lui de mulțumire. Dacă îl citești din orice punct de vedere, literar, compoziție, idei, totul, este un psalm perfect de mulțumire. Dar când vine vorba de Ninive, el nu poate savura un singur moment același har a aceluiași Dumnezeu care iartă același păcat grav, condamnabil și care merită moartea. Ce ipocrizie! Ce ipocrizie! Doar cu puțin timp înainte, el a fost salvat de Dumnezeu și el nu poate savura și nu poate concepe că un oraș întreg este salvat de Dumnezeu. Câtă ipocrizie! De ce citim Iona? Pentru că Dumnezeu vrea să ne învețe un lucru, și anume să nu fim Iona. Noi vom zice, eu sunt Iona, dar haideți să nu fim Iona. Haideți să învățăm o lecție din aceasta. Separatismul acesta, scindarea aceasta a fost în inima lui Iona cu mult înainte. Dumnezeu îl trimite la Ninive. Cine erau aceștia, după cum știm că am studiat deja? Erau dușmanii. Erau cei de care evreii se temeau. Ce poți să-ți dorești pentru dușmanii tăi? Moartea! Nici nu contează dacă sunt vinovați sau nu, da? Și Iona a fost un foarte bun patriot, un mare naționalist. Cred că astăzi aș fi avut șansă în țara noastră. Ar fi putut face carieră. Dumnezeu îl trimite la Ninive și ce face Iona? Fuge la Tarsis, exact în direcția opusă. Apoi Dumnezeu îl observă pe Iona urcând pe un vas cu care a vrut să traverseze, sau mă rog, să ajungă în capătul Mării Mediteraniene, până unde se cunoștea lumea că există pe atunci. Ce a făcut pe acel vapor? Crezi că a jucat poker cu marinarii? Ce-a făcut? A dormit. Dar unde a dormit? În cel mai jos și ascuns loc. Iona a fost un separatist. De ce? Cine erau acești marinari? Evrei? Evrei n-au fost marinari niciodată. Cine erau? Fenicieni. Alți dușmani, alții cu care au avut de împărțit lucruri. Și a zis, cu voi nu stau o secundă. Ok, mergem împreună, dar eu jos și vă rog frumos. A pus pe ușă chestia agățată, do not disturb, nu deranjați. Da? Nu claxonați, șoferul doarme. Da? Ăsta era Iona, în cala acelui vapor. Din ce cauză? Păi dacă tot călătorești atâtea săptămâni pe Mediterană, măcar schimbi o vorbă, cărți de vizită, adrese de e-mail, nimic. Jos în burta acelui vapor, el singur și izolat. Vine capitanul și zice, păi bine mă, ce faci? Dar care era problema lui? Vreau să o vedeți, separatismul. El n-avea treabă cu ăia din Asiria, el n-avea treabă cu fenicienii, el singur. Și mai târziu, după ce Dumnezeu l-a trimis a doua oară la Ninive, s-a dus, a spus, pentru că a zis, bă, știi cum, acum suflăm și în iaurt. O să fac, Doamne, și ce nu mi-ai zis. Și exact asta a făcut. S-a dus, a predicat în prima zi, a intrat în Ninive și a spus mesajul, a fost ascultat de asirieni, s-a produs o reacție mare și Iona ce a făcut? Care era scopul? Scopul era orașul să se întoarcă. Scopul era Dumnezeu să nu distrugă orașul. Dacă tu te duci în acel oraș și predici distrugere și vezi pocăință, ce ai face? Mi-aș cumpăra repede ceva imobile pentru că sunt ieftine, da? Atunci când se anunță un cataclism mare, imobilele se vând ieftin. Mi-aș lua unul, m-aș muta în oraș pentru că eu am credință că Dumnezeu nu va distruge orașul. Ce a făcut Iona? S-a mutat la est. E foarte interesant, m-am gândit, de ce s-a mutat la est? Putea față de Ninive să stea la nord, la sud, la vest. El s-a mutat la est. Pentru că în tot timpul zilei el avea soarele în spate și putea să vadă orașul perfect, iluminat în fața lui. Mesopotamia, un loc în care sunt foarte puțin aproape deloc copaci. Și Iona și-a creat acolo un adăpost. A stat în acest adăpost al lui de la răsărit și observa orașul. Ce a așteptat să vadă? Un show pirotehnic cum nu mai văzuse în toată viața lui. S-a așteptat să se repete Sodoma și Gomora. Foc, pucioasă, da, un miros urât, un spectacol. Și spectacolul n-a venit. Dar ce vreau să observ este separatismul din Iona. El versus ceilalți. Prima dată, apoi fenicienii, a doua oară iarăși cei din Ninive. El și-a creat un adăpost. Din ce? Probabil din pietre, spun comentatorii, pentru că lemne nu găseai acolo. Ce fel de adăpost poți să-ți faci din pietre? Probabil unul circular, fără acoperiș. Și atâta timp cât soarele nu stă chiar sus pe cer, e destul de ok, vei avea umbră. Și-a creat zona lui de confort și s-a așteptat să vadă ce va face Dumnezeu cu acest oraș. Măcar să fie martor ocular, probabil s-a gândit că o să bloguiască despre asta sau să scrie o carte care va fi bestseller, da? Distrugerea ninivenilor de la un martor ocular, un titlu ceva de genul acesta. Și-a creat acel adăpost, s-a ascuns în el și Dumnezeu, în umorul lui și în spiritul lui didactic incomparabil, ce i-a făcut lui Iona? Și a zis, wow, văd că te joci cu Lego, ți-ai făcut un adăpost, mamă ce mișto, dar știi ceva, am o idee, n-ai acoperiș, ce-ar fi să-ți dau un acoperiș? Și Dumnezeul creativ coboară și se joacă împreună cu Iona. Și ce face? Zice, cred că un ricin, o plantă de aia cu frunze mari, un curcubet, ăla ar fi super, fii atent, dacă ar crește așa pe lângă, înțelegi? Și după aceea acoperă lipsa ta de acoperiș, ce zici? Ce a zis Iona? Wow, man, Doamne, ești tare! Rămâi în echipă. Dacă te uiți cu atenție ce a făcut Dumnezeu, Dumnezeu spune că i-a dat acest ricin, stai să găsesc pasajul, versetul 6, Domnul Dumnezeu a trimis un ricin pe care l-a făcut să crească deasupra lui Iona, pentru a face umbră capului lui și pentru a-l scoate din disconfort. Te simți bine, Iona, nu? Tare, nu? Se vede bine? Ok, fii atent, acum facem și un pic de umbră, răcoare. Da? Dumnezeu intră în joc și zice, las că te învăț eu o lecție. Da? Iona stă în acest adăpost și singurul lucru care trece prin capul lui e cetate rea. Cetate rea. Și a doua zi, cetate rea. Și a treia zi, cetate rea. Și 40 de zile și nimic nu se întâmplă și Iona se supără. De ce Dumnezeu i-a iertat? Din adăpostul lui, din zona lui de confort. Ce face Dumnezeu? Dumnezeu zice, ok, s-a copt timpul, acum o să abordăm aceste atitudini greșite. Și Dumnezeu începe să lucreze cu Iona. Și când ești la școală duminicală, copiilor nu este suficient să le citești din Biblie. E foarte important să ții o mână în Biblie atunci când predai la școală duminicală, încât să vadă că autoritatea a ceea ce spui tu vine din cuvântul lui Dumnezeu. Dar după aceea poți să o pui un pic deoparte, tot să o vadă, așa, colțul, și treci la obiecte. Și folosești obiecte pentru ca ei să înțeleagă diverse lucruri. Poți să vorbești, de exemplu, despre rolul tău într-o biserică locală, folosind un ceas din acela vechi la care scoți capacul și arăți rotițele din spate, tic-tic, cum se învârte, vezi, fiecare dintre voi este o rotiță. Știm că am fost la școala duminicală. Dumnezeu face același lucru cu Iona. Și a zis, mă, tu nu pricepi un lucru, nu? Hai că vedem acum. Ia să scoatem ricinul. Tic. Și se trezește Iona, unde e acoperișul? S-a uscat. Și soarele, mai vertical ca oricând. Și Dumnezeu adaugă un pic și dă focul mai tare și zice, a trimis un vânt uscat dinspre răsărit. Răsărit vrei, da? Ok, ți-arăt eu cum e cu răsăritul. Și a venit un vânt uscat încât spune aici că Ion
era în pragul inconștienței.
Da? Cine a făcut aceste lucruri? Dumnezeu. De ce? Pentru că a vrut să-l învețe pe Iona un lucru. Stai bine, nu? E fain culcușul tău. Confort, nu? Dat de mine? Ce părere îți faci? Tare, nu? Dar orașul? Ce facem cu orașul? Ce facem cu inima ta, Iona? Și Dumnezeu începe să lucreze asupra inimii lui Iona. Și Dumnezeu începe să vorbească cu Iona. Culmea, acum Dumnezeu începe să vorbească cu Iona. Iona, te văd că am supărat. Oh, leu, dar n-ai idee. Și îl întreabă, Iona, dar bine faci că te mâni. Și prima oară Iona nu răspunde. Îl cunoștea pe Dumnezeu. Era un proroc al lui Dumnezeu până la urmă, da? Știa despre Dumnezeu. Dacă vă uitați ce spune despre Doamne, știam prea bine. Așa ești tu. Iertător, plin de îndurare, plin de milă. Știam că vei face asta. Și Dumnezeu întreabă, ok, hai să vedem cât de bine mă cunoști. E bine că te mâni. Iona tace. Iona se abține. Iona este un bun diplomat. Iona nu se ceartă cu Dumnezeu, pentru că nu merită. Prima oară. Și a doua oară, un pic mai târziu, în versetul 9, Dumnezeu l-a întrebat pe Iona, oare faci bine că te mâni din cauza ricinului? Un acoperiș? Atât? Pentru asta ești supărat? Că ți s-a dus acoperișul? Ți-a prit confortul din mica ta mănăstire, care ți-ai creat-o în deșert, lângă Ninive? De unde observai lumea cea rea de lângă tine, cum piere în păcatele lor și îți dorești acest lucru să piară? Așa vă trebuie dacă nu vă pocăiți. Ei bine, ei s-au pocăit. Și Dumnezeu s-a îndurat de ei. Dar Dumnezeu acum se îndură de Iona și spune, Iona, inima ta nu este ok. Ceva trebuie să se schimbe acolo. Nu-i suficient să fii prorocul Domnului. Nu-i suficient să auzi glasul Domnului. Nu-i suficient ca mai constrâns, mai puțin constrâns, să te duci și să faci ceea ce ți-am zis. Iona, inima ta. Iona, vreau inima ta. Unde este inima ta? Dumnezeu provoacă însăși valorile esențiale, existențiale din viața lui Iona. Și zice, măi omule, ție-ți pasă de o plantă și mie să nu-mi pese de un oraș și chiar de animalele care sunt în acest oraș? Uitați-vă în orice cultură de pe planeta aceasta, în toate culturile, viața unui animal este considerată mai de preț sau cu o valoare intrinsecă mai mare decât viața unei plante. De aceea nimeni nu se supără când animalele mănânc plante. Mai mult decât atât, viața unui om este considerată mai de preț și cu o valoare intrinsecă mai mare decât viața animalelor. De aceea majoritatea culturilor este ok să mănânci animale și plante. Iona însă se supără pentru o plantă. A murit planta. Și Dumnezeu spune, și ce mă fac? Uită-te la capăt. Uită-te ultimul verset. Dumnezeu spune, versetul 11 din 4, mie să nu-mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care sunt mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga. Unii comentatori spun că ăștia sunt copii mici, atât de mici încât nu știu care e stânga și care este dreapta. Poate da, poate nu. Probabil proști nu erau, că din câte știm din istorie, Ninive a fost o cetate mare și la un moment dat s-a dezvoltat și a devenit un soi de capitală a Imperiului. Și Dumnezeu mai adaugă, ca să rupă până și ultimul cârlig în filozofia greșită a lui Iona, și în care se află și o mulțime de animale. Băi, Iona, măcar de animale dacă ți-ar păsa. Felul lui de a vedea lumea era absolut total pe dos. Și Dumnezeu spune, Iona, vreau inima ta și vreau să încep să gândești așa cum trebuie. Ce i-a lipsit lui Iona în această perioadă în care stătea în mănăstirea lui la est de Ninive? Dumnezeu i-a zis, ți s-a făcut milă de acest ricin, dar nu ți este milă de cetatea cea mare. M-am uitat în câteva traduceri, acest cuvânt milă în engleză este tradus cu concern, cu preocupare, și în germană este tradus cu întristare. De sentiment, este acea stare interioară complexă în care îți pasă, în care ai vrea să faci ceva, în care cauți soluții, în care mintea ta și sentimentele tale colaborează pentru a scoate și a schimba situația rea și a înlocui cu una bună. Și Dumnezeu spune, așa sunt eu și tu știi asta, că doar ai zis-o. Dar tu, Iona, ești preocupat de un ricin și ai milă și ești întristat și te gândești cum să-l reînvii și poate de unde să scoți două, trei picături de apă, hai să, poate, poate. Și orașul acela mare, și animalele din oraș, nu-ți pasă? Dumnezeu provoacă aceste lucruri. Îi lipsea implicarea lui pentru mântuire. Dacă vă uitați ce a zis Iona în oraș, s-a dus doar și a zis 40 de zile și orașul va fi distrus. Nici o evanghelie, nici o veste bună, nici un demn la pocăință, nimic, nada. De unde o scos-o ei cu pocăința, nu știm. Realitatea istorică este că Ninive a fost cruțat pentru o perioadă de timp. Ei nu s-au întors la Dumnezeul evreilor să se închine lui. Jertfele pe care le-au adus ca și oricărui alt Dumnezeu. Și schimbarea lor de la căile lor rele a fost scurtă și temporară, dar a fost. Și lui Dumnezeu i-a păsat și Dumnezeu a văzut și Dumnezeu s-a oprit de la răul pe care pornise să-l facă. Dar Iona? Ce a făcut el pentru mântuirea orașului mare? Zero, nix, nada. Și asta era problema și Dumnezeu a zis, nu este bine. Nu numai că își construise Iona o mănăstire pentru el, în care să fie el, cel sfânt, omul lui Dumnezeu, separat de lumea cea rea. Mănăstirea era în inima lui. Acolo el era un separatist. Acolo el nu vrea să aibă de-a face absolut deloc cu cei care erau răi și care erau dușmanii lui și care erau afară. Și se naște o întrebare pentru noi astăzi, partea practică. Bisericile noastre în care trăim sunt mănăstiri? Bisericile noastre în care noi trăim sunt mănăstiri? Centrul Creștin Brașov este o mănăstire? Sau orice altă biserică din care tu faci parte este o mănăstire? Ce este o mănăstire? Este o comunitate, mai mult decât zidurile. Este o comunitate de oameni, o comunitate introvertită, care se preocupă spre interior, spre cei care fac parte din acea comunitate. Ea este separată de restul lumii până într-acolo, încât la un moment dat nu mai au niciun fel de relații cu cei exterior. Luați mănăstirile celor care sunt în deșert sau în locuri foarte, foarte izolate. Până la lipsă de contact. În mănăstire există un limbaj intern. Toți cei care locuiesc în acea mănăstire știu despre ce e vorba. Orice om din exterior, dacă îi aude, zice, bă, dar despre ce e vorba, frate? Ei au obiceiuri foarte clare, au ritualuri foarte clare, au un program foarte clar. Totul este predictibil într-o mănăstire. În mănăstire, toți cei care sunt interni caută purificare spirituală. Caută să se apropie de Dumnezeu. Caută prin faptele lor să se dovedească vrednici de împărăția lui Dumnezeu. Care e preocuparea lor pentru cei de afară? Tinde spre zero. Aici nu trebuie să fim nedrepți față de ordinele monastice, multe dintre ele sunt implicate în societate. Bravo lor! Dar acestea care se izolează, n-au nicio treabă, n-au nicio preocupare cu ce ar putea da înapoi societății. Ce dă naștere o astfel de stare de fapt? O atitudine de superioritate și de judecare a societății din jur. Societatea este rea, de aceea noi ne izolăm. Societatea din jur și cultura este plină de păcat, de aceea noi ne retragem. Și aici ne practicăm sfințenia noastră. Ei au renunțat de mult la ideea de a răscumpăra cultura. Arta, muzică, creativitatea. Cu toate că nici asta nu este adevărat în totalitate cu privire la monasticism. Dacă vrei bere bună, zic eu unde să te duci. Du-te la mănăstirile din Britania și o să bei bere cum n-ai găsit în altă parte. Și multe alte lucruri. Acolo s-a promovat cultură, acolo s-a promovat învățare, dar în general aceste lucruri în cea mai mare parte era intern și era pentru ei. Era o cultură internă pe care și-au creat-o cu stilul lor, cu limba lor. Și eu repet întrebarea, sunt bisericile noastre mănăstiri moderne? Suntem noi, Iona? Este mănăstirea în inima mea? Mă trezesc cu mănăstiri în inima mea. Mă trezesc cu aceeași atitudine greșită. Avem limba noastră și când vin vizitatori în întâlnirile noastre, habar n-au despre ce vorbim. Pace, frate. Dar ce ți-am făcut, mă, de-mi zici pace? Nici nu te cunosc. Înțelegeți? Doar ca să dăm niște mici exemple absolut plate ale limbajului nostru, a conversației noastre, care este irelevantă. De ce? Trăim în mănăstirea noastră. Noi toți știm ce înseamnă. E doar un salut, nimic altceva. N-are nimic de a face cu război și cu nimic altceva. Și am putea să mergem la nesfârșit cu aceste exemple. Ne-am izolat noi? Oare programele noastre, întâlnirile noastre, ale mănăstirii noastre, nu sunt predictibile? Dacă eu îți promit un mare, mare premiu, tu poți să-mi spui cu minut exactitate ce se va întâmpla duminica viitoare? Ai mari șanse să câștigi, mari șanse. A devenit atât de predictibil. Du-te la grupul mic, du-te la orice altă întâlnire. Nu este predictibil ce se întâmplă acolo? Nu folosim același limbaj iarăși, nu avem propria noastră cultură și liturghie, structurile sunt clare, cine e șeful, cine nu e șeful, cine ce trebuie să facă. Dragii mei, sunt foarte pentru ordine. Urăsc anarhia. Dar nu oare asta caracterizează mănăstirile? Oare nu se află în inima noastră această mănăstire modernă? Oare n-ar trebui să lăsăm pe Dumnezeu să ne provoace și pe noi să schimbe ceva? Și hai să săpăm un pic mai adânc. Ce gândești tu despre cultura din jurul nostru? Ce gândești despre muzica de pe MTV? Cui îi place? Știu, e o întrebare capcană, deștept că n-ai ridicat mâna. Dar hai să spun ceva. Câți dintre voi sunteți de acord că nu e o muzică bună? V-am prins. Și ce facem în direcția asta? Ce vreau să spun este eu, în primul rând eu, și apoi tu, noi judecăm ce este în jur. Ce film e ăla? Mamă, nu vă uitați. Ce muzică, ce... Băi, ce cântă, fii atent cum arată. Extraordinar. N-ar trebui, săraci de ei. Da-s de acord cu tine până aici, dar de aici mai departe? Hai să mergem să-i ajutăm să se schimbe. Hai să le dăm un motiv. Câți oameni ți-au zis vreodată, bă, m-aș pucăi, dar dă-mi și mie un motiv. Și tu stai și te uiți și zici, da, mai ai dreptate, chiar. Vreau să îmbrac asta în umor, pentru că ultimul lucru care mi l-aș dori este să plecăm de aici cu un sentiment din la rău de neșansă. Nu, sunt șanse. Dar vreau să vezi realitatea. Trăim ca niște sihaștri în lumea noastră și criticăm ceea ce este afară. Ok, e rău și ce? Fă ceva. Întrebarea este, avem un mandat să schimbăm lumea? Da. Răspunsul este simplu. Da, avem un mandat și ar trebui să facem asta mult și des. Ar trebui să schimbăm lumea din jurul nostru. Ar trebui să redescoperim în noi acea pasiune și dorință a lui Dumnezeu de a răscumpăra. A răscumpăra înseamnă să plătești un preț încât ceea ce a fost al tău să devină din nou al tău. Suntem noi gata să răscumpărăm muzica pentru Dumnezeu? Suntem noi gata să readucem înapoi în împărăția lui Dumnezeu artele? Suntem noi gata să redescoperim creativitatea spre slava Creatorului? Suntem noi gata să răscumpărăm chipul lui Dumnezeu în om? Costă ceva, sunt de acord. Dar este atât de greșit doar să criticăm și să nu facem nimic în această direcție. Ne construim adăposturile noastre și nu este fain? Dumnezeu, uite ce ricin fain ne-a dat aici. Nu-i mișto, iarna avem căldură, vara, ar merge un aer condiționat. Dar uite, ce mișto, nu? Și putem să uităm pe geam și vedem o lume care astăzi merge și se îmbată și cine știe ce alte prostii fac și ce droguri, că doar e o zi liberă, nu? Dar facem ceva în direcția asta. Asta este provocarea care cred eu că Dumnezeu ne aruncă. Dă-mi inima ta, lasă-mă să te trimit înapoi acolo de unde te-am scos. Iona a fost un păcătos ca și mine și ca și tine. Și Dumnezeu s-a preocupat de el. Și astăzi Dumnezeu ne vorbește și ne provoacă. Hai să vedem ce facem cu lumea aceasta în care te-am plantat. Nu te îngrijora. Poate într-o zi Dumnezeu ne va lua și clădire și orice alt lucru. Și o să vedem unde ne întâlnim. Păi poate nu ne mai întâlnim. Poate mergem înapoi în Ninive și poate ne apucăm de evangelizat. Și poate mergem la toate triburile urbane care există în Brașovul acesta și le spunem Evanghelia. Poate ne îmbrăcăm ca ei, nu să fim ca ei. Poate învățăm limbajul lor, nu ca să fim de al lor, ci cum a zis Pavel, poate reușesc să câștig pe cineva pentru Evanghelie. Există pericole, le știu. Mergem și ne amestecăm cu lumea. Și într-un mod surprinzător, întunericul biruie lumina, ceea ce nu e biblic. Și creștinii noștri care s-au dus să-și viziteze colegii lor necreștini, devin ca ei și se apucă să practice toate păcatele lor cu nesați. Pe când ar trebui să fie invers, unde vine lumina, întunericul trebuie să cedeze. Și unde intră un creștin într-un mediu necreștin, el trebuie să influențeze acel loc. De ce? Pentru că puterea de înviere a lui Iisus Hristos este efectivă în noi, este eficientă. Ea transformă mediul în care noi ne aflăm. Știi cine poate pune piedică? Noi. Dumnezeu e pentru. Lumea își dorește acest lucru, dar nu știe. Noi avem răspunsul, noi cântăm Mărețul Har, m-a mântuit și savurăm timpurile noastre de laudă. Ceea ce e absolut corect. Și ce? Și ce? Dacă rămâne aici, între aceste ziduri ale noastre, s-ar putea să fi ratat scopul. S-ar putea să fim grozav, să cântăm acel psalm, Doamne, m-ai mântuit. E adevărat, așa este. Și ce? Hai să fim preocupați și de mântuirea celorlalți care nu sunt încă. Hai să aducem mai mulți oameni care devin închinători în duh și în adevăr. Cum se va întâmpla asta? Decât prin mulți Iona, ca mine și ca tine, a căror inimă va fi schimbată și care vor vorbi la orele de religie, în liceele lor, în clasele lor, care vor vorbi cu colegii lor de serviciu sau de școală, care vor vorbi cu familiile lor, cu vecinii. Folosește orice ocazie, șochează, spune-le ceva, adu-le aminte de Dumnezeu. Oamenii zic Hristos a înviat și tu spui, cu adevărat Iisus trăiește. Non-standard, ce ai zis? Iisus e viu în mine. Cum așa? Cea mai bună ocazie să-i explici. Da? Sau te întreabă oamenii, ce mai faci? Spune-le, mult mai bine decât merit. Da? Nestandard, adică ce vrei să spui? Păi, aș merita să fiu mort, Dumnezeu m-a mântuit. Folosește ocaziile mărunte de a te amesteca în ceea ce este în jurul tău și adu mântuirea lui Dumnezeu. Dacă vă uitați în Geneza, Dumnezeu vorbește cu strămoșul nostru Avram. Biblia îl numește tatăl tuturor credincioșilor, modelul, arhetipul. Și a zis, te voi binecuvânta, parafrazez acum, te voi binecuvânta ca tu să devii o binecuvântare. Și Pavel prinde această idee în Galateni, în capitolul 3, versetul 8, zice, toate națiunile pământului vor fi binecuvântate prin Avram cel credincios. Și noi suntem parte din această generație a lui Avram, care avem promisiunea lui Dumnezeu. Suntem binecuvântați ca să ne bucurăm în mănăstirea noastră. Ce umbră faină, ce miros plăcut de ricin. Pe când Dumnezeu a zis, te-am rânduit să aduci roade și roada să rămână și Tatăl să fie glorificat. În Faptele Apostolului, capitolul 1, versetul 8, cunoscută trimitere. Stați în Ierusalim, dar când va veni Duhul Sfânt, va veni o putere peste voi și atunci veți fi martorii mei. Unde? În Ierusalim, și în Iudeea, și în Samaria, și până la marginile pământului. O să ajungeți la Tarsis. Dar așteptați Duhul Sfânt, așteptați puterea și apoi mergeți. Este o trimitere foarte clară. Luca ne spune în capitolul 10, versetul 3, acea foarte interesantă afirmație a lui Iisus. Mergeți acum, duceți-vă, dragii mei prieteni. Vă trimit ca niște miei între lupi. Hă? Șeful? Repet, ca niște miei între lupi. Dumnezeu ne trimite acolo unde în mod normal n-ar trebui să supraviețuim. Dumnezeu ne trimite înapoi într-o generație păcătoasă din care tot El ne-a mântuit. De ce? Ca să ducem înapoi mântuirea. În Evrei capitolul 13, și asta doresc să citim și cu asta ne apropiem și de încheiere, Evrei capitolul 13 de la versetul 8. Hristos este același. Ieri, astăzi și în veci. Amen? Crezi acest lucru? Dacă ești creștin, poți să spui un amin din toată inima. Amin. Ok. Și după aceea continuă în versetul 9. Să nu fiți duși în rătăcire de tot felul de învățături străine, pentru că este bine pentru inimă să fie întărită prin har. Nu prin porunci cu privire la mâncare, porunci care nu i-au ajutat pe cei care au ascultat de ele. Noi avem un altar de unde cei care slujesc la cort nu au dreptul să mănânce. Cu alte cuvinte, autorul spune, Vechiul Testament a avut o rânduială care nouă nu ni se mai aplică. Noi jucăm după alte reguli. Suntem într-o altă formație, același dușman, dar jucăm după alte reguli. Jocul s-a schimbat. De acum, victoria este a noastră. Versetul 10. Noi avem un altar, încă o dată, de unde cei care slujesc la cort nu au dreptul să mănânce, căci sângele animalelor este adus ca jertfă pentru păcate în locul prea sfânt de către marele preot, iar trupurile animalelor sunt arse afară din tabăr. Și te gândești, ce complicat! Iei sângele, duci acolo, animalele dincolo, acolo faci foc, ăsta cântă, aduce, stropește înainte. Dar fii atent ce spune autorul, că ne explică. De aceea Iisus a suferit dincolo de poarta cetății. Iisus a suferit dincolo de poarta cetății. Iisus a fost răstignit în afara Ierusalimului. De ce? Ca să sfințească poporul prin sângele lui. Iisus, când a făcut acel act suprem de sacrificiu, când și-a dat viața pentru această omenire, a făcut-o afară. A făcut-o acolo unde sunt păcătoșii și criminalii. A fost atârnat între doi criminali. De ce? Ca să sfințească dintre ăștia răi un popor pentru sine. Iisus și-a adus jertfa afară. Slujirea lui preoțească a fost finalizată afară. Și ce spune autorul epistolei către evrei? De aceea să ieșim la el în afara taberei și să îndurăm rușinea lui. Noi nu avem aici o cetate permanentă, ci suntem în căutarea celei care urmează să vină. Prin el, deci, prin acest Iisus, să-i aducem întotdeauna o jertfă de laudă lui Dumnezeu. Și noi zicem, haleluia, vezi, asta e mănăstirea, asta facem în fiecare duminică. Prin Iisus, Tată, ce grozav ești Tu! Și eu zic, doar un amin din toată inima, îmi place. Dar fii atent, ce este de fapt lauda în acest context? Adică rodul buzelor noastre care mărturisesc numele Lui. Care nume al Lui? În care nume este mântuire? Doar în acest nume și niciun altul? În numele Lui Iisus. Ce înseamnă Iisus? Dumnezeu este mântuire. A vesti laudele acestui nume înseamnă să proclam că în Iisus este mântuire. Și eu vă zic vouă, în Iisus este mântuire. Amin. Și voi ziceți, știu. Și e normal să fie așa. Cine trebuie să audă că în Iisus este mântuire? Cei din afara taberei, cei pentru care Iisus a fost sacrificat afară, încât ei să fie răscumpărați și aduși înăuntru. Te duci apoi în Apocalipsă și vezi finalul, cetatea lui Dumnezeu coboară. Acea cetate care acum nu este aici, coboară și toți locuiesc în acea cetate. Toți sunt incluși în ea. De ce? Pentru că din ce în ce mai mulți au ieșit afară. Cu mesajul iertării în numele lui Iisus, cu mesajul ispășirii prin sângele lui Iisus. Dragii mei, provocarea este foarte simplă. Haideți să ieșim afară. Haideți să avem această generozitate spre afară. Ultimul verset, 16. Să nu uitați binefacerea și dărnicia, pentru că lui Dumnezeu îi plac astfel de jertfe. Ce fel de jertfe? Acele spre afară. Dacă noi ne facem bine unul altora, suntem exact ca vameșii și păcătoșii, care între ei sunt prieteni și se ajută. Haideți să ducem mesajul și haideți să lăsăm faptele noastre să însoțească acest mesaj. Unde? Unde? Hai să zicem toți. Afară. Ce-ar fi dacă astăzi Duhul lui Dumnezeu ne strică ricinul deasupra mănăstirilor inimilor noastre? Ce-ar fi dacă noi astăzi am zice, Doamne, facă-se voia Ta? Ce-ar fi dacă am zice, Doamne, astăzi jucăm cu Tine, nu împotriva Ta? Ce-ar fi dacă am zice, astăzi Iisus coborâm din tribune și intrăm pe terenul de joc? Ce-ar fi dacă invadăm spațiul secular, cum îl numim noi, lumea? Deseori se spune despre creștini, ai auzit de ăla, s-a dus în lume. Noi ar trebui să zicem, ok, până aici e bine, ce face acolo? Sperăm că vestește Evanghelia, pentru că acolo este rostul nostru. Să fim în lume, dar nu din lume. Să fim acolo pentru a o schimba și pentru a o transforma. Amen? Ce-ar fi dacă ne ridicăm în picioare și ne rugăm? Mi-ar place să cer lui Dumnezeu să nu dea liniște până când acest mesaj al lui nu se topește în mintea noastră și pe inima noastră și ne încălzește și ne scoate afară din zona noastră de confort, cum am auzit și în câteva predici anterioare. Am citit prorocul Iona și după tradiția rabinică, noi toți spunem împreună, eu sunt Iona. Da? Tată din cerul, vrem să ne rugăm astăzi. Vrem să învățăm ceva din prorocul Iona, vrem să învățăm ceva din cuvântul Tău, puternic și capabil să schimbe. Luăm inima noastră în mână și o punem înaintea Ta și zicem, Doamne, fă ceva. Descoperim în noi acest monasticism, descoperim în bisericile noastre tendința de a deveni o mănăstire și spunem, Doamne, ferește-ne de aceasta. Schimbă-ne inima, schimbă-ne gândirea, fă ceva în așa fel încât să învățăm și să ne comportăm cum trebuie. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, aprinde din nou focul în noi. O pasiune a Ta pentru orașele pierdute. O pasiune a Ta pentru județele noastre în care trăim și care au nevoie de creștinism autentic. Ajută-ne pe noi ca biserică împreună cu celelalte să ducem mesajul în vorbă și în faptă. Ajută-ne să fim o mărturie a numelui Tău puternic în care este mântuire. Iisus, ajută-ne să nu ne rușinăm de Tine. Să ducem mesajul și să vedem mulți oameni adăugați, mulți oameni adăugați. Noi nu putem decât să-i aducem în mănăstirile noastre. Ceea ce însă tu poți face, Iisus, este să-i mântuiești și să-i duci în împărăția Tatălui. Dorim acest lucru atât de mult. Adaugă tu oameni, adaugă oameni. Deschide-ne oportunități, deschide-ne șanse în care în faptă și în cuvânt să putem să aducem Evanghelia. Stiluri diferite, momente diferite, dar ajută-ne să jucăm ca o echipă, ca o echipă care este câștigătoare. Iisus, pentru că a ta este biruința în vecii vecilor și tu ești neschimbat în vecii vecilor. Amen. Amen. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Haideți să fugim împreună în misiunea aceasta.